Mutiara Nasihat.
Dan itulah kelebihan yang diberikan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizat. Kalau bukan Nabi, enggak mungkin. Sehingga bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya. Dan itu yang kita tiru. Sebisa mungkin kita meniru bagaimana akhlak beliau, agar kita bisa mendekati manusia yang ideal. Baik. Nah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji itu kan beragam. Misalnya apa saja Pak? Penyabar, kemudian bijaksana, lalu apa lagi? Tenang, tidak gerusa-gerusu. Terus apa lagi Pak? Gampangan, bukan model orang yang kolot dan alot. Tawadu, bukan model orang yang takabur. Apalagi royal, dermawan, bukan model orang yang pelit. Baik hati, enggak kasar dan seterusnya. Nah, ini semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberani, cerdas, amanah, semuanya ada pada diri satu manusia. Beda dengan kita. Kita itu terkadang punya akhlak di sisi kanan, sisi kiri enggak punya. Kadang ada yang punya bagian atas, bagian bawah enggak punya. Contoh ya. Ada orang yang royal, dermawan, tapi guala epol. Sebaliknya, ada orang yang dia baik hati, santun, tapi cetil. Ngerti nggak Pak? Itu kan kita ya Pak. Punya semua itu kayaknya nggak mungkin. Makanya kadang saya sempat tanya ini sama ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu lebih milih suami yang mana? Baik hati tapi cetil, atau royal tapi galak? Jenengan milih sing pundi? Hah? Ora karo-karo nih. Lah bojone kaya ngono jus pripun niku? Pripun, Pak? Milih sing royal baik hati. Ora ono. Sehingga andaikan kita bisa milih akhlak, dan akhlak itu bisa dibeli, mungkin kita akan menginstal hidup kita ini dengan aneka akhlak-akhlak yang terpuji ya. Andaikan itu bisa dibeli. Cuman kadang akhlak itu kan ada yang bawaan lahir ya. Suami saya itu Pak Ustadz, alhamdulillah baik hati Pak Ustadz, gak pernah marah. Tapi sayangnya Ustadz, cetil, medit, kumet, pelit, cetil. Jadi ini blonjo nek gak dijaluk-jaluk ping pitu kiai Pak Ustaz. Lah terus pripun jenengan? Oh, bojone arep ditokne. Baik. Sehingga manusia lahir bawa akhlak. Dan jadilah itu bawaan lahir, akhlak gawan bayi, di mana akhlak semacam ini akan melekat pada dirinya. Pak, kita sih pengennya punya akhlak yang terpuji. Saya itu sudah dengar banyak tetangga komentar tentang saya, dengar banyak orang komentar tentang saya, kurang resian misalnya, itu kan akhlak ya. Atau gerusa-gerusu, atau apalagi. Nah, masing-masing coba diri kita menghisap. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Coba hisap dirimu sebelum kau dihisap. Nah, menghisap diri itu ibarat mengukur mana sisi kelebihan saya, mana sisi kekurangan saya, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperbaiki. Kayak kalau di perusahaan kan ada analisis SWOT ya, mulai mengukur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Sehingga orang ketika bisa ngukur seperti ini, maka dia bisa menemukan kalau pada diri kita ada akhlak yang baik, pertahankan, jangan sampai berubah. Tapi kalau ada akhlak yang kurang, coba perbaiki dan lakukan perubahan dengan baik, dengan maksimal. Itu idealnya Pak. Ada orang yang misalnya dia baik hati tapi pemalas, sehingga dia bukan model orang yang kasar, bukan orang model orang yang keras, tapi pemalas. Ketika dia sadar, saya itu pemalas, Pak. Banyak orang yang komentar tentang saya pemalas. Sehingga kadang mukmin jadi cermin bagi mukmin yang lain. Bagaimana bentuknya? Ini mukmin ngasih masukan ke mukmin yang lain. Mas, sampean ini orangnya bagus, Mas. Tapi sayangnya sampean ini pemalas. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, Pak, bersyukur alhamdulillah masih ada yang mau nunjukin ke saya di mana kekurangan saya. Padahal mungkin saya sendiri enggak ketemu bagian itu. Nyuwun sewu ya. Wong sombong itu pernah enggak ngakui sombong, Pak? Pernah enggak, Pak? Ya. Orang yang sombong itu ngaku tawadhu, Pak. Aku ngelakoni koyo ngene, Mas, ikhlas, Mas, lillahi taala. Kula niki nggih orang yang sudah berusaha untuk tawadhu, padahal sombong dia. Tapi ngaku tawadhu. Dia enggak tahu bagian mana yang kurang pada dirinya. Sehingga kalau ada orang yang ngomong sama dia, "Pak, nyuwun sewu, Pak. Kurangnya Bapak itu satu." Apa? Sombong. Enggak mau dia. Berontak dia. Maka yang seperti ini, kalau masih ada orang yang mau ngasih nasihat ke kita, nunjukin di mana kekurangan kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak akhlak itu ada yang bahaya. Ini kalau disebut perusahaan itu sudah mulai menyala, Pak. Peringatan warna merah. Kenapa? Ini akhlak berbahaya. Harus segera dihilangin. Ada yang masih kuning, ada yang hijau, semburat kuning ya. Sehingga berwarna-warni. Dan paling berbahaya di antara itu adalah akhlak yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi penyebab kenapa maksiat muncul pertama kali di muka bumi. Apa saja itu, Pak? Pertama, sombong. Apa yang menyebabkan terjadinya maksiat, apa yang muncul disebabkan sombong ini? Maksiat pertama yang dilakukan oleh iblis. Enggak mau taat sama Allah karena sombong. Sehingga iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam sebagaimana para malaikat. Apa alasan iblis? Loh, saya kan bukan malaikat, kenapa saya harus sujud? Perintahnya kepada malaikat. Saya tidak mau sujud kepada selain Allah. Maka kalau saya diperintahkan sujud kepada Adam, saya enggak mau. Bukan itu, Pak, alasan iblis. Terus apa alasan iblis? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa? Merasa lebih baik. Sehingga iblis sendiri menyebutkan alasannya ketika ditanya oleh Allah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kau enggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Qala, iblis mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku, ya Allah, dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Api itu berada di atas tanah. Iblis enggak tahu kalau ada api di dasar bumi. Sehingga kalau sebatas asal penciptaan, ini enggak ada sisi kelebihan. Makanya iblis itu merasa lebih mulia, lebih agung karena asal penciptaan. Padahal masalah asal penciptaan itu enggak ada sisi kelebihan. Artinya gimana? Itu kan di luar kehendak makhluk. Allah mau ciptakan dia dari tanah, Allah mau ciptakan dia dari api, itu di luar kehendak makhluk. Maka sama halnya dengan masalah nasab, jamaah. Kalau ada orang yang merasa sombong dengan nasab, saya itu keturunan ini, saya keturunan ini, sehingga saya lebih tinggi daripada kalian. Memang kamu ketika lahir bisa milih orang tua? Bisa gak, Pak? Gak bisa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, orang mulia bukan karena nasabnya, tapi karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. nasabnya bagus tapi dia jahat, gimana Pak? Dinilai jahat. Nabi SAW mengatakan, wa man batta'a 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya telat, enggak bisa dipercepat gara-gara punya nasab yang baik. Anak kiai kok jadi penjahat? Ya kita sebut penjahat dia. Meskipun bisa jadi dia bergelar Gus. Nah, Gus kan julukan untuk anak kiai ya. Meskipun dia bergelar Gus tapi dia penjahat, ya kita sebut penjahat. Karena bukan masalah nasab yang menentukan. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa lebih agung dan mulia dibandingkan Adam karena masalah asal penciptaan. Maka ada manusia di zaman sekarang yang dia merasa lebih mulia dibandingkan yang lain karena masalah nasab. Padahal nasab itu kita enggak bisa milih, Pak. Allah takdirkan dia keturunan A, dia keturunan B, itu kan manusia enggak bisa milih. Tapi takwa itu perjuangan. Bagian inilah letak prestasi manusia. Baik. Kemudian akhlak berikutnya yang ini berbahaya adalah akhlak hasad. Dengan sebab akhlak hasad ini, iblis enggak mau sujud kepada Adam dan Qabil bunuh Habil. Pembunuhan yang pertama kali ada di muka bumi. Sebabnya adalah karena hasad. Coba kita lihat. Orang yang hasad itu aneh, Pak ya. Orang yang hasad itu kan aneh ya. Keinginan orang yang hasad itu apa sih, Pak? Dia pengin gimana agar kebaikan pada diri orang yang jadi sasaran hasad itu hilang. Misal ya, ono tonggone duwe mobil anyar, loro hati dia. Ketika dia sakit hati, dalam bayangan hatinya, sebentar lagi mobilnya hilang, sebentar lagi mobilnya kecelakaan. Sehingga dia itu berharap bagaimana agar kendaraan itu hilang, kendaraan itu mengalami kecelakaan. Maka orang yang hasad itu bukan gimana caranya agar saya bisa sukses seperti dia, tapi gimana agar kesuksesan dia itu hilang. Itulah orang hasad. Ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam, dia itu hasad kepada Adam karena apa? Adam punya ilmu dan iblis enggak punya ilmu itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam aneka nama semuanya sehingga Adam lebih berilmu. Iblis hasad kepada Adam. Yang dia lakukan bukan gimana caranya agar saya bisa berilmu seperti Adam, bukan. Tapi bagaimana Adam binasa. Orang hasad kayak gitu. Sehingga hasad itu ketika melihat orang sukses, dia tidak mencari tahu gimana caranya agar saya bisa sukses seperti dia. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana agar suksesnya itu hilang. Itulah orang hasad. Makanya kita lihat ya, manusia yang hasad itu kan semangatnya kayak tadi. Ada orang dapat nikmat, orang terima, lalu dalam bayangan dia, dalam pikiran dia, bagaimana caranya nikmat orang ini hilang. Qabil juga demikian. Ketika kurbannya Habil diterima, sementara dia enggak diterima, hasad dia. Nah, ketika dia hasad, bukan dia berusaha tanya sama Habil, gimana sih caranya biar kurban itu bisa diterima? Dia enggak gitu. Begitu dia tahu kurbannya enggak diterima, akhirnya apa? Akhirnya apa, Pak? Gimana caranya Habil bisa hilang dari muka bumi? Watlu alaihim naba'a bnai adama idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala laqtulanna. Bacakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan kurban. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Qal, maka yang enggak diterima ini mengatakan, laqtulannak, aku akan membunuhmu. Sehingga saat dia hasad, bukan bagaimana niru orang yang sukses ini, tapi menghilangkan orang yang sukses ini. Aneh Pak ya. Aneh. Makanya gini Pak, kalau ada orang berhasil lalu kita pingin mendapatkan keberhasilan itu, boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Boleh, ini bukan hasad. Misalnya ya, lihat Pak Takmir kok uripe adem, ayem, nyaman. Itu kenapa sih? Nah, kita juga pingin seperti itu. Terus tanya sama Pak Takmir, "Pak, jenengan kok uripe kepenak niki? Rahasiane nopo?" Oh, sampean enggak ngerti to. Aku wis rabi meneh, misalnya ya. Oh, itu to rahasianya. Ya wis tak tiru nek ngono kan. Pripun, Pak? Misalnya, Pak Tamir ada di sini? Enggak ada ya? Gerenengi wonge berarti ya. Misalnya seperti itu. Sehingga ada orang yang dia pengin niru rahasia keberhasilan orang lain. Silahkan dilakukan. Ini enggak dilarang. Tergantung niat ya. Nek niatnya bagus dapat pahala, dan sebaliknya kalau hanya sebatas urusan mubah enggak ada nilai pahalanya. Kok anake sampean tuh ranking terus? Niku pripun to carane? Oh, saya biasanya melatih anak saya seperti ini, seperti ini. Oh, nek ngono tak tiru, boleh. Tapi kalau ada orang lihat anaknya orang lain kok pinter ya anaknya itu, kok ranking terus, lalu dia emosi, muka-muka anaknya mati, itu hasad. Sehingga dia membayangkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, tamak. Gara-gara tamak, Adam keluar dari surga. Sehingga sudah dikasih peringatan oleh Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Jangan kau dekati pohon ini, nanti kau jadi orang zalim. Tapi karena Adam ini tamak, tamaknya dari sisi mana? Dia ingin kekal di surga. Dengan bisikan yang disampaikan oleh iblis. Iblis menyampaikan kepada Adam, wama nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidaklah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu selain karena alasan, kalau kamu makan pohon itu kau jadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kau jadi orang yang kekal. Nah, kalau Adam jadi malaikat kan enggak mungkin. Maka Adam merasa saya ingin kekal di sini. Ternyata kunci kekal menurut informasi iblis itu mendekati pohon ini, makan pohon ini. Sebab dia ingin di surga itu selamanya. Ternyata kuncinya ada di situ. Akhirnya Adam makan pohon itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, berangkat dari kondisi ini, Allah kemudian mengusir Adam alaihissalam dari surga. Sehingga Adam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, fa'asa adamu rabbahu fa'gawa thumma jtabahu. Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan dia bersalah, kemudian Allah pilih beliau. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau beberapa kalimat, dan Allah gunakan kalimat itu untuk apa Pak? Bertobat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bunyi kalimat tobatnya Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sedaya putu Adam apal boten niki? Putune Adam niki apal boten? Apal. Lanjutkan misi tobatnya Adam, karena kita mau bareng-bareng balik ke sana Pak. Sehingga Adam pengin balik ke surga itu mohon kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kita sebagai cucu-cucunya yang pengin balik ke surga bersama orang tua kita Adam dan seluruh anggota keluarga kita yang lain yang muslim, Mari kita bareng-bareng memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.